irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumen diren eskutik.
Eguerdeon, arratzaldeon, egunon, zaudeten lekuan zaudetela, hau da irratia.com.
Gaur ez dugu futbolaz hitz egingo irratsaio honetan.
Gaur saiatuko gara futbolaz ez hitz egiten irratsaio honetan.
Segurazki futbola edo eta finala hitzak eskapatu egingo zaizkigu momenturen batean, baina intentzioa da hori.
Eta horregatik, hain zuzen ere, ez dugu aipatu ere egingo zei irratitan egiten dugun gaurko emankizun hau. Gaurkoan guk geuk beste izpide bat ekarriko dugu ona eta guk geu edo zuek zeuek izango zarete horren lekuko. Izan ere, 149. saio honetan zuzeu.com izango dugu izpide eta berbagai.
Beste tak batzuk ere baditu gure gaurko gonbidatuak, alua, undua, zautrela, zukaldea, zukaldean. Asier, kaixo eta ongi etorri.
Kaixo, zemozeate, ondo?
Ondo, ondo. Bueno, ondo baderitzozu, bueno, eta nolako gonbidatua daukagun kontutan hartuta, ba, zerbait xiskamiska batzuk jaten ari gara. Ez dakite zehozer ospatzeko kiko dugun, baina bueno, guk aldez aurretik bada espada. Hemen gaztai, erronkariko gaztaia, Pernilla eta Marquez de Vitoria baltza, ardau baltza, ondo baderitzozu?
Bai, ondo deritzot bai, baina nik 10 urte dara mal literatura saioak egiten, eta oraindik ere tripazale fama gainetik kendu ezin dena, hau da marka hau.
Baina onartu beharko duzu... Gustatzen zaizula jatekoa eta jatekoaren ingurukoa, ez da?
Ez hautzen duzu norbait, gustatzen ez zaionik.
Hori, hori da. Bueno, eta gorkoan, zu zeu, aukeratu zaitugu hitz egiteko, bakizu, hemen ari gara, tajak eta etiketak eta aipatzen, bat
bai.
Triparena aipatu dugu. Edo, bueno, hobeto esan, ba, bueno, ba, zaporea edo gustuarena, ez da?
Bai.
Eta beste bat zu zeu eta gaurkoan ba hori horregatik ekarri zaitugu zu zeu hitz egiteko pizkat zu zeuren inguruan.
Nahi duzuena.
Aste bota bat hasier konteguzu zer den bi hitzetan zu zeu.com hori.
Bueno, zer dan oraindik ere egiten egunez egun egiten den gauza bat da eta beraz zerbait aldakorra da, ez da, baina zer izan nahi duen behintzat, esango nizueke, eta izan nahi du internet zale euskaldunok mundura abiatzeko leku bat, hori dena albisteen zentzutik, esan nahi baita albistari digital bat dela, sarean dagoena, zuzeu.com, eta ez dena konformatzen soilik geure zilborrarekin. Euskaldunok, zorionez, ez gara elebakarrak, elean hitzak gara, batzuk bi, hiru, lau, hizkuntza dakizkite, dakizkigu, eta orduan alaxe informatzen gara interneten. Euskaldunak izan arren, espainolez ulertzen dugu, edo ingelesez, edo frantsesez, katalana ere ulertzeko gai gara, galegoa ere bai, portugesa ere bai, italiera ere bai. Orduan, zergatik ibili beti geure zilborrari begira, eta zergatik ez albistei dagokionean iturri ahalik eta oberenak aurkitu eta horixe eskaini, ezta? Eta pixka bat hori da zuzeu, albistari digital bat mundura abiatzeko nor bere ordenadoretik.
Sarean, sarerako egindako albistegia da, albistegi digitala zuzeuk esan duzun bezala, ze berezitasun dauka ba erredakzio talde bat osatzeko orduan edo albistea zer den ebasteko orduan?
Bai, bueno, lehenik eta behin badakigu euskara zein den motz, euskal irakurlea zein den urri, eta gero euskaldun irakurle internet zalekoa zein den eskax. Beraz, horrek esan nahi du ez gaudela momentu demografiko oso paro batean industria haundi bat sortzeko moduan, baina bai horregatik ez gara geldik egongo, eta nolabaiteko geure neurriaren tamainako eskaintza bat egin nahi duzu zeuk, eta zentzu horretan bere berezitasunik handiena da agian horizontalitatea. Erran nahi baita, erabiltzaileek eurek edo erabiltzaileok geuk egindako albistaria dela. Alde batetik badago redakzio bat, redakzio minimo bat, oraingoz diru sarrerarik ez baita, bazterretan, ba nolabait, borondadez edo mugitzen dugunak, bueno, ba, zuzeu, ez da? Eta ba, jartzen ditugu geuk sortutako notiziak, erabiltzaileek sortutako notiziak, eta baita ere gure ustez munduko edabide guztietan barrena ibili ondoren euskaldunontzat intereseko diren albisteak. Esate baterako gustatuko litzaiguke Bagdaden korresponsal bat eukitzea, baina euskarak zoritxarrez ez du horretarako ematen. Orduan, nola hori gainditu? Ba, oso errazki, ba, pues, Al Jazeera jarriz, Al Jazeerara esteka bat jarriz, esate baterako. Orduan, guk egiten ditugun notiziak nolabait dira balio erantzia ematen diegulako albiste hoiei, bai geuk ikusi ditugulako, edo bai geuk jaso, eta nolabaiteko egokitzea beraste bat egiten diegulako albiste hoiei, eta bestetik geu ez garenean gai gauza bat behar egiteko zuzenki batere lotxarik gabe esteka bat jartzen dugu, eta bideratzen dugu erabiltzailea gure ustez gai horretaz hobekin informatzen duen lekura.
Mundu eleanitz eta anitz horren liseriketa edo aukera ere euskalduna proposatzen duzue orduan, eta bueno, ba zuzeuren inguruan sustaturekin kontrajarriz esaterako ba atera diren ba valorazioak edo nola ikusten duzu hor bateragarritasun hori.
Nik ez dakit, nik ez dute zer handirik ikusi, ez dakit jendeak uste dute gogoa duela horrelako inunez dagoen enfrentamendu edo haserre bat plazaratzeko. Nik ez dut uste hau inoren kontra doan gauza da, nik zuzeu, nik uste dut gauza berria dela, areago horrelako beste zer ez dugu inun ezagutzen. Hau ez da ezerren aurka edo ezerren kopia, nik uste dut alde horretatik aski originala dela, eta izatekotan zenbait modelo ezberdinen kombinaketa da. bereziki Espainialdean hartu dugun esperientziatxo baten ondorio, horribili baiginen soitu.es izeneko bueno, albistari erraldoi horretan, urte betean baino gehiagoan lanean, ibili nintzen, han esperientzia bat hartu, eta gero ezantzi, ni iparaldean bizi naizela, eta orduan edabide frantsesak ere ugari erabiltzen ditu dela, ez da? Eta hoien artetik, Rue 89 deitutakoa, Rue 89 deitutakoa, asko erabiltzen dut. Orduan esan dezagun, bi hoien arteko kombinazio batean inspiratuta dagoela zuzeu. Nik uste dut, sintesi moduko bat dela, etxegoen tresna bat dela, Euskaldun ontzat, Euskaldun nok eginak, euretzat, eta munduari lotxa gutxirekin begiratuta, gelditu gabe geurean. Pentsatzen dut alde horretatik sustatu beste mota bateko produktu bat dela, sustaturi mereziduen aitortzen amara, jo, aizindari izatea, alde horretatik heroikoa ere izaten alda, baina ez dut uste zuzeu eta sustatu gauza bera denik, ez eta helburu bera dutenik gaur egunean. Nik sustatu gehiago ikusten dut, orain arte ikusi dudana beren, izan da, ba, bueno, denok ezagutzen dugu sustatu hori, neure lehenen gorria sustatu zen, baina egia da, ba, enin duela ere asetzen ondo zegoen, baina nik hortik enitzen iristen ahal Bagdadera, esate baterako, ez da? Eta, pues, edo New Yorkera, edo, eta gainera, ba, badauka horrelako pixu, esan dezagun, teknofilo bat, oso neri ondo datorkidan, neu ere aski teknofiloa bainaiz, baina, bueno, esan nahi dute, beste zerbait dela gurea, ez dela ilonen kontra egindako ezer.
Horizontalzuna aipatu zu lehenago, eta alde horretatik ikusi dugu zuzeu.com honek, zuzeulariak eta gugeulariak eta bestelako figura batzuk ere sortu dituela. Alde horretatik, euskarazko interneteko sorkuntzan berria da, nolabait, kasetari hiritarraren figura hori lantzen aitzindaria, zer nolako esperientzia izan duzu orain arte, eta zer nolako artikuluak sortu dituzte zuzeu erredazio virtual horretatik?
Bai, esan ezagun hiru maila daudela erabiltzaileen artean. Bata da, euskaraz idazteagatik izentxoa dutenek osatzen dutena, ba, nolabait kazetari jendia, edo profesional jendia, edo idazle jendia, eta horiek begiraleak deitzen ditugu, horiek eurek zuzenean eta euren erantzunkizunaren pean argitaratzen dituzte euren lanak, ezta? Eta hor badugu, ba, 40 bat, baina ez genuke horretan gelditu nahi, guk horiek 100 ikusi nahi ditugu, ezta? 100 izan daitezen egun batean. Baina gero badakizuen neuk bezalaxe interneten zabor asko sortzen dela, ezta? Gauzak irekiak dira, baina horrek askotan zaborra sortzen du. Orduan hori nolabait filtratzeko eginda dago beste maila bateko erabiltzailearena. Eta bueno, ba, erabiltzaile horiek deitu ditugu zuzeulariak, horre edonor izan daiteke albistea dakarrena, baina nolabait erredakzioan moderatu egiten dugu hori. Eta moderatzen dugu ez moderatu nahi dugulako, zeguk horizontalitatea sinesten dugu bere horretan, eguneko genuke guztiz laua izatea erabile aldetik, eta mundu guztiak hartzea parte. Baina, klaro, zaborraren problema hori dagoen ez, egiten duguna da, moderatu, ikusi arte, ba, egile alakok edo bestelakok, pues, badakila idazten, edo, abar, eta hori konprobatzen dugun une beretik begirale bihurtzen dugu. Eta gero badago, hirugarren mota bateko erabiltzailea, gugeularia deitzen duguna, eta hau dago talde, enpresa eta erakundei, erakundeen esku utzita. Hainbat ekimen sortzen da gure herrian, eta orduan hoie danek ere lekua ukan dezaten nahi dugu. Eta hoiek ere zuzenki publikatzen dituzte euren albisteak, esate baterako. Eusko Ikaskuntzak Sabina Aranari eskenitako 15 aldia montatzen badu, ba, berak egingo du albiste hori, eta berak zuzenki jarriko du zuzeun. Hori da gure asmoa, eta alde horretatik gainera dei egiten diogu, ba, ezakit, Durangaldeko txirrindulariei, Bilboko kafezaleei, elkarte, oza, talde diren guztiei, dei egiten diegu, sar daitezen eta eurek zuzenean, inork ukitu gabe, euren albisteak jarritzaten eta beste guztiok jakin dezagun zer antolatu duten edo zer egin nahi duten, eta gure gogokoa bada, ba, joan egingo gara. Beraz, hiru mailako erabiltzaileak daude. Eta gero, nolako notiziak, bueno, nolako sarrerak, ba, hiru motako sarrerak daude. Bata da, albiste bat, alegia nire ama hilda, hori, albiste bat, eta albiste hori kontatzen duzu. Bestea da, iritzizkoa, hau da, iritzia daukazu zerbaiti buruz, eta horixe, eta azkenekoa, estekak, alegia, zuzabiltza New York Times ikusten, eta izugarrizko artikulu aurkitu duzu ekonomiari buruz. Bueno, ba, bakarrik esango duzu horixe, New York Timesen izugarrizko artikulua ekonomiari buruz. Hori idazten duzu, eta gero esteka jartzen duzu zuzenean. Beraz, hiru motako erabiltzaileak, eta hiru motako sarrerak edo ekarriak.
Esan duzu irabazi asmorik gabea, noski hiri gastu gutxirekin egin daitekeela web bat, kasu honetan teknikoki WordPress erabiltzen duzue, oker ez banago. Eta gero lizentzia, ba, Creative Commons lizentzia bat ere sarri diozue edukiari, ez da, banatzeko. Banatzeko askatasunarekin. Eta gero esate baterako Twitterren ere bazaudete.
Bai.
Eta baita Facebooken ere, ezta?
Bai, dauden interesnetan, bai.
Bai, eta zein izan da orain arte, bueno, ba, bai tresna horiek, bai zuzeu berak hartu duen erantzuna, edo, bueno, zuk...
Bueno, ba, momentuz oso pozitio, de, alare, grazia egiten dit, esaten duzunean, ez dela merke egiten aldela webgune bat.
Bueno, teknikoki bintzat.
Bai,
da, lan orduak eta hori beste.
Claro, zuek nik bezain ondo dakizu zaretzako atzo jaioak. En fin, nik ez dakizu zenbat hilabete dara matzadan, da zenbat lan eta zenbat neke, eta baita, politikoa utzutxik, izan nahi dut. Irabazteko ustezeko enpresa bat egin dugu, hau bideratzeko, baina horrek ez du esan nahi, guk ez dugu dirua bilatuko. Dirua bilatuko dugu tresna beraren onurarako. Zuk pentsa guk ez daukagu orain almen ekonomikorik redakzio ganorazko bat antolatzeko. Gure nahia litzateke kazetaria kontratatu ahal izatea. Hori dena egongo da, ba, lortzen dugun publizitatearen baitan. Edo gu nahiko genduke baita ere, zuzeu kalidadea handiago daukide zan, pues, agentzietara suskribitu, argazki banaketa sistemetara suskribitu, mila gastu daude egiteko oraindik ere, eta hori guztia egongo da bueno, ba, lortzen dugun edo garatzen dugun departamentu komertzialaren arabera, ez da? Eta, bueno, ba, hain justu bazkideetako bat horretan oso aditua da, eta espero ezagun, ba, berak ere, ba, aportazio handia egitea eta egingo du, noski. Orduan, merkea da, milaka ordu ez zitekelako kontatzen, baina guk ordu idana kontatuko bagenitu, ba, ordu asko da, nik uste dut hori zuek badakizuela. Beraz, ezin da esan olako gauza bat merkea denik, nik ez dut uste. Beste gauza bada, ba, egia da, sistema irikiak erabiltzen ditugula, eta baita ere, ba, sare sozialei dagokienean, eta horretan nien ez bat ere aditua, pentsatzen baitut, bi eratako erabiltzaile daudela nagusiki interneten, adin batera arte, pues nakito, 35 urte aldera arte gutxi gora bera, erabiltzaile aktiboa, oso aktiboa, dena Twitter, Facebook, auta, bestia, telefonoa, eta gero badago, ba, nere itxurako erabiltzaile pasiboa, oda, nik uten nahi segunkari batera, ikusten dut ze notizia interesatzen zaidan, eta lasai-lasai irakurtzen dut, eta agur nien nahi ze kezkatzen gehiago, ez da? Zan edo, bi erabiltzaile mota batzen dituela, eta horretarako beharrezkoa genuen jakinaren gainean etorkizuna gazteena dela, ba, sare sozialak antolatzen. Horregatik dabinerekin Mikel Saizeneko kazetari gazte bat, 25 urtekoa, Ameriketan namnaren ibilitakoa, gizon abila oso gauza hauetan, eta, bueno, ba, bera enkargatzen da batez horretaz, baina bai, jakitun gara gaur egun ez dagoela horrelako gauza bat, eta egiazki horizontala egiterik baldin eta espada sare sozialen bidez. Eta onarpenari buruz, ba, ez ditu zifrak orain gogoan. doa, baina bueno, ba poliki egunero ikusten dugu, ba hartalak bezala, ez da. Ba, bat, bi, iru, apuntatzen direla, registratzen direla, azten doela familia, ez? Baina kontutan hartzazue, oraindik ez dugula ofizialki aurkeztu. Bihar aurkeztu nahi genuen, hilaren amalauan, baina erabaki dugu ez. Aipatu ezin dan kirol horren kulpaz, ba, pentsatu dugu biharko eguna ez dela egunik aproposena olako gauza bat egiteko, eta atzeratu egin dugu, ba, aste bete edo hamar bat egun, eta aurkezpena egingo dugu bertan zuzen, zuzenean streaming baten bidez emango dugu aditzera eta egingo dugu prentsaurre bat, eta hori izango da nolabait irekiera ofiziala, eh? Ez dakigu eguna oraindik zehatz, baina esango dugu. Eta holaxe, bat eta bestekin, ba, joan egiten zeigula denbora eta eguna eta lana eta holaxe.
Bueno, behintzat lehen aipatu duzunez diru sarrerena eta gastuak onartu beharko dugu, ba bueno, naiz eta lan ordu batzuk egon, ba gastu nolabait finkoak edo azpiegiturakoak eta ba ohiko edo betiko edabidekin konparatuta, bueno, ba internetek ahalbidetzen duela metabolismoa pixkat egokitzea, ez da hor
bai, hori dudarikan gabe. Baina hala ere
hori,
bai, baina esan nahi dut, nik hori pixka bat hartzen dut, egia da, hori egia da, alegia, hau egiteko ez duzu erosi behar 1 milioiko makinarik, edo ez duzu pabelloi industrial bat behar, edo ez duzu behar transatlantiko bat, ezta? Hori egia da, edo ez dakit, Altos Hornos ez duzu behar hau egiteko. Baina, bueno, iruditzen zait, komentario horretan, egoten aldela olako errazkerierako zera bat, ez, eta ez nago konforme. Hain erraza bada, zergatik ez du inork egin. Ez dakit nola esplikatu, ez. Esaten da, ezin dela egin, alperri dela saiatzea gauza horizontalak eta sozialak egiten, tresna eman eta jendea hala ere ez dela sartzen, ez da. Aldrebes egin behar dela, motibo bat euki, eta motibo konkretu zehatz horren inguruan, antolatu sare sozial benetako bat. Egia da, analisi hori, baina guk motiboa badaukagu, hau da, internet nahiko illa gendun euskaldunok, ez da? Motibo bat bagendun, horren inguruan jendea antola zedin eta zerbait egin zezan, baina kontua da, inok ez duela egiten. Eta orduan, ba, pentsatu gendun, bueno, ba, ezinezkoa da hau egitea, ezinezkoa da honi errentagarritasuna ateratzea, ezinezkoa da, ezinbide, pues horretxegatik egingo dugu. Baina hau egin baino lehen, beste garai diferente batzuetan, beste mila gauza egin ditugu. Egunkaria bat sortzen ere egon ginen, eta orduan, ez zegoen ez da, kasetaririk ere, gaur beste errealitate bat bizi dugu. Orduan, errealitateari tira egin behar zaio, beti geure aldera tiratu behar zaio, hazi eta gehitu eta handitu eta hobetu gaitezen euskaldunok eta gure helduko eduki dezagun munduan. Eta hori ez da egiten lanik egin gabe, hori ez da egiten inbertitu gabe, edo hori ez da egin behar soilik subentzioi begira egonik. Iniziatiba hartu behar da, herri ekintzailea bagara hori sinistu eta aurrera egin behar dugu, bultza egin behar da, lana egin behar da, hankas hartu behar da, akatsak egin behar dira, baina batez ere ez da geldik egon behar. Gu espiritu horretakoa gara. Eta, bueno, horregatik dago zuzeu.
Orduan,
orain dela hilabete, tresna hori etzegoen. Gero tresna honen etorkizuna zein izango den? Ba, ikusiko dugu. Egunez egun gure asmoa hobetzen joatea da. Ikusiko dugu erabiltzaileak sartzen diren, animatzen diren, aportatzen diren. Baina, gu nahiko genukena da, kontziera ezaten, eurena dela. Zuzeu, horizontala dela, hau da, erabiltzaileek egin behar dutela, guk geure baitan konpromiso bat hartu dugu, eta baita geure larruarekin egin behar badugu ere, urtebetean hori martxan egongo da.
Ba, asmo horrekin gehatuko gara, horizontala sarritan etzan da egotearekin ulertzen da gure herrian, eta nahi hau nuke jendea buru makurrez, baina aurrera begira jarri, zuzeu horretan izango da eredu bat, dagoeneko sarean dagoena, sarean zabaltzen eta eratzen ari dena, guk irratian horren berri eman asmo genuen, badugu orain informazio gehiago, proiektu albiste digital proiektu honi buruz, eta besterik ez, gure entzuleak gonbidatu hor parte hartzera, hori zabaltzera, edatzera, eta azken finean euskararena ere sare sozial handi bat da, eta hori sarean nolabait aktibatzea dagokigu guztioi, eta hor bide horretan ba auzo lagun izango baituzu bide lagun, eta ikusiko dugu elkar letretan edo blogetan edo dena delakoetan, Asier.
Hala bedi. Eskerrik asko.
Ondo ibili. Horrengo arte.
Bai, aurra urrunak izan. Shot through the heart and you're to who blame, maybe you give love a bad name. You promised me heaven and put me through hell. Chains of love got hold on me. When passion's a prison, you can't break free.
Bon Joviren bersio bat entzuten ari gara, Los Fingers taldearen eskutik, atzamar galduak, eta bueno, ba, laroiko amarkadako kantuen bersioak eta egiten dituzte euren erara. Blood red nails on your fingertips, the schoolboy's dream, you act so shy, your very first kiss was your first kiss goodbye.
irratia.com Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Eta swingetik kubaragoaz, banban ekarri berri dugu bero bero Karibeko uartetik, eta kantu honen izenburua Arrasando.
De los rumberos de antaño, llegó a Bambán, Que venimos invadiendo.
Ya llegaron los papás.
Oye, a traerte el sentimiento.
Ya llegaron los papás.
Juan Formel y los Bam Bam. Bueno, Cuba a ti que torri berri den discoa. Urtengo hasieran argitaratua. Eta badakizu nik ez dakit, maitasun gorroto harreman bat daukadala Banbanekin, ez da patxi?
Zer entzun dut, baina ziur ez dakit.
Bueno, badakizu, bueno, Banban, bueno, Kubako talde, salsa talde famatua da, ospetsua da. Baina nik euren erruz txakurra galdu nuen.
Eta txakurrak mundua irabazi.
Oraindik egongo da agian korrika bueltak emoten munduari. Kontua da, ba, behin plentziko ondartzan Banbanen kontzertu bat egon zala. Nik txakur oraindik urte betea, bete gabea zegoela solten neukan, ba, Mongorli zen. Eta garai hartan, bueno, ba, mendi ondoan bizi ginen, halako baten iragarri gabeko subartifizial batzuk bota zituzten Banbanekoen kontzertua zala eta txakurrak pentsatu zuen mundua hortxe bukatzen zela eta mendian gora abiatu zan eta gaur arte.
Banban y no saben volver. Baina Javik ez du ekarri Banbanen diskoa soilik txakurrari buruz berda egiteko. La Abanbanan egonda, La Habanan, zorrotz dirauen herrialde horretan, herrialde horretako hiriburuan, eta Kubako berri damaigu orain Javik.
Ez da erresa, ez da erresa, patxi. Kontatzea, ez duk erresa, konpai. Kontatzea alako berri, batez ere berri labur bat Kubari buruz baldin bada. Oso anitza baita Kubako berri hori, eta errealitatea ere oso anitza baita Kubakoa, ez da?
Anitza ez dakit, baina amost egunean ez diguzula mezu bakar bat bidali eta horrek keskatzera ino eroan gaituela. Hain ondo, egongo da.
Hori bai, baina, bueno, onartu beharra dago eta inoiz hitz egin dugu horretaz irratsaio honetan, ba, Kuban interneten egoera ez dela oso ona. Konexio oso gutxi eta daudenak oso motelak direla eta horri botako diote errua.
Baina entzungo aldute irratia.com Kubaz bestaldean dauden gure entzulek.
Entzungo dute diferituan bada ere.
FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendiren eskutik.
Banda Zabaleko edukiak ezin dira ikusi edo entzun, ba asko jota testu batzuk eta argazki batzuk ekargatzeko aukera ematen baitu hango konexioak, baina horretarako ba oso aproposa da esate baterako Twitter bezalako tresna bat, ezta? Ba mezu laburrak eta testu hutsezko web bat delako Twitter bera eta beraren inguruan sortu diren tresna guzti horiek, ezta? Esate baterako gaur egongo den futbol partida bat entzuteko edo jarraitzeko aukera egongo da Twitterren bidez edo sustaturen bidez, noski.
Albistekin jarraituta komentatuko dugu Argiako erredaktoreek blog bana sortu dutela blog kolektibo baten baitan. Erredakzioko mahaia du izena blog haundi eta nagusi horrek, eta Argiako erredaktoreak eurak bakoitzak bere bloga sortu du. Argia.com erredakzio maila.
Iaia eskapatzen zaidan beste albiste bat, bueno, tangencialmente hor futbolarekin zerikusia zuena. Ez. Izarren hautsa, biologia eta geologiaren inguruko blog bat sortu da piperguru.weebly.com, sustatu.comen irakurtzen dugunez, Gurutze Imazek biologia eta geologiaren inguruko bloga abian jarri du.
Berria ez, baina erabat berrituta agertu den zaigu sarean bertan, bai Euskal Herriari ekimenaren webgune berritua, baieuskalherriari.org. Aurreko astean, informatikari euskaldunen bilkura burutu zen Donostiako Miramon gunean, 200 lagunetik gora batuta, informatikaren inguruan berbaiteko, goiburu nagusia teknologia berriak gaur eta bihar, eta bertan demoak, hitzaldiak, mainguruak, aurkezpenak, eta bar. Egun mamitzua izan zen, edukien aldetik, jendetua ere, jendearen parte hartze aldetik, eta alde hortatik, baikorrak izan behar IEB 0.9 horren balorazioa egiterakoan.
Eta nik dut nik saio hasi berriak saio batzuk eskegitzen hasi da interneten nikdutnik.comen aurkituko ditugu lotura batzuk, esate baterako Facebooken sortu den taldera, Twitterren twitter.com/nikdutnik atalera, eta horren barruan, hortik Twitterreko nik dut niken txokotik dagoen lotura bat jarraituta, esate baterako nik zekarekin dut nik kasu honetan azken hitza euskarazkoa .blip.tv-en, ba orain arteko saioak, orain arte eskainitako saioak, eta pentsatzen dut oraindik eskaini ez den saioren bat ere ikusgai ere dagoela blip.tv-en.
Baina are berriagoa, are berrituagoa ageri zaigu Eusko Jaurlaritzaren irudi berria. Logoak, diseinua, Creative Commons lizentziak, software librea, parte hartzea, sare sozialak, Obama ajureanera heldu delako. Patxi Lopezek zuzentzen duen gobernu berriak sekulakoak eta bi egin asmo ditu sarean. Sarean bisitatu dezakezue gobernodecambiodeuskadi.org horretan.
Eta armaririk agertzen da, horretan?
Diseinua erabat berritua, logoak, mai bat, bi ate, eta armarri bat ere bai zelan ez.
Eta noski, zuzeu bera ere informazio iturri dugunez, ba, bideo ikusgarria dago, edo afera ikusgarri baten inguruko bideoa. Kasu honetan, Rodrigo Rosenberg izeneko abokatuak bere heriotza iragartzen du bideo batean, benetan gerora gertatu den heriotza bera, eta bideo hau ikusten baldin baduzue, hilda nagoelako da dio bideoan, eta nire heriotzaren erruduna Guatemalako presidentea dela. Hori iragartzen du bere bideoan Rodrigo Rosenberg abokatuak. Eta ondo sentitzeko, ba, doktoreari deitu diogu, Dr. Feelgood. Lady Jane, bere estilo, ba, pop rock edo rock arine horretan, ezta? Hasierako garaian, beraz, Wilco Johnson gitarrarekin.
Bilbo Hiria. 944-424-0004.
irratia.com Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen. Hiria eta Bilbo Handia.
I see her smiling at you. Why don't you wait in the queue? The bouncers always know your name. I heard there's girls you've been seeing in all the clubs where you've been, and everybody knows your game. Why don't you answer it? I don't like to bitch, but I saw you both backstage. You're going on about her, and from what I heard, you're having trouble acting your age. I gotta know you.
Irratia.com. Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Eta orain jarraian jarriko dizueguna Boli Gorritik ekarritako post audio bat da, alegia post bat blogean, iruzkin bat edo sarrera bat Euskal Herri Irratian, eta egileak beren beregi emandako baimenarekin entzuteko moduko ahotzez eta doinuz hemen. Ideologiak du izena eta Gorka Berezi hartuak bere Boligrafo Gorrian blogean emandakoa.
Egun batean esnatzen zara eta konturatzen zara ezkerrekoa zarela. Ideologiaz esan nahi dut. Bigarren hezkuntzako ikaslea naiz, 15 urte, eta manifestu komunista irakurri nuen atzo. Beraz, komunista izango naizela erabaki dut gaur goizean. Iraultzailea, gorria. 16rekin Sarrionandiaren poema batzuk irakurri ditut, eta komunista euskalduna izan behar dudala erabaki. 17rekin irakurri dugu ikastolan Leturiaren egunkari ezkutua. 18rekin neure kasa, Sartreren goragalea eta izatea eta ezereza. Eta jada jabetuta ez dela aski izatea ezkerrekoa euskalduna komunista iraultzailea eta gorria bakarrik, existentzialista egin naiz. Gero karrerako aurreneko mailan Monzon, Azurmendi, Krutbig eta beste baten bat etorri ziren, eta egin nintzen abertzale. Kontuak ez galtzeko, ezkerrekoa, euskalduna, komunista, iraultzailea, gorria, existentzialista eta abertzalea. Baina berehala, bigarren mailan edo, badator zoltzen itxin eta ideologia bezain garrantzitsua den kontzeptu batez jabetu naiz, nabardura. Uste dut orain egin naizela estrukturalista edo horrelako zerbait, eta hasi zait iruditzen komunista hitza bere horretan nahiko ustua dagoela. Ez du asko lagundu konturatzeak 2004an edo Berlingo harresia erortzearen kontu hori pentsatzen nuena baino garrantzitsuagoa izan zela. Gainera Kunderaren izatearen arintasun jasanezinaren ondoren bolada batez ideologiak baina gehiago interesatzen zaizkit neskak. Hogeita bat urterekin Frederick Jameson irakurri eta nire ezkerraldeko kezkak klase borrokatik postmodernismora igarotzen dira. Eztabaida sakonak subjektu historikoaz, Lisabo eta Amasairen soinu handaz lagunduta. Adinberarekin bidaia pare bat arteko abertzale izatearena kuestionatzen hasiko naiz, baina Unamun hori kaso egin eta bidaiatzeari utziko diot nazioaren gaixotasun simpatiko horrek abandona ez nazan. 22rekin Zelin eta Julebek grazia egiten didate, eta jada ez dakit ezkerrekoa naizen edo zer, ze bi frantses pikaro hauek fatxa batzuk iruditzen zaizkit, baina arrazoizko gauzaren bat edo beste esaten dute. Nola karrera bukatu dudan eta lanean hasi naizen jende progrearekin tsunami kontzeptual bat etortzen zait burura. Anarkoekologismoa, dekrezimendua, feminismoa eta bere aldaera pornopunkiak King Kong teorian, abertzaletasun historizista, nihilismoa. Eta horrela ideiaren gainetik azkenerako nazkatu eta neure burua orekatzearekin nahiko lan izango dudala otu zait azkenean. Gainera zer arraio, 24 urte baino ez ditut, pentsatuko dut beranduago gauza serioetan. Baina 2008an gaude, eta esaten didate krisi ekonomiko handi bat datorrela. Behar bada kapitalismoa suntxituko duena behin betiko. Albisteak tortila bat prestatzen harrapatu nau, eta ez diot garrantzi handiegirik eman hasieran, baina telebistak ez duenez beste zertaz hitz egiten, ba, azkenean sinistu behar. Ikusi ditut gobernuak bankuak salbatzen, ikusi dut Bernard Madoff historiako lapurreta handien egiten, ikusi ditut lagunak lana galtzen, eta kezkatu naiz nirea galduko ote dudan. Eta esan dut, ondo ote doa guztia. Ez ote du norbaitek gauzak beste modu batera antolatzea proposatu inoiz. Egun batean esnatzen zara eta buruari bueltak ematen hasi, eta erabakitzen duzu ezkerrekoa zarela. Eta behar bada merezi duela manifestu komunistari bigarren irakurria ematea.
Ideologietaz mintzo den post bat izan da Gorka Berezi hartuarena, gustora entzun duguna, gustora irakurri genuena, eta gustora errepikatuko duguna hemen espada han, han espada hor. Kontua da, gaur egin dugula 149. saioa, zuzeu.comeko Asier Etxeberria izan da gurekin, albisteak 2.0 atala egin dugu, tartekatuko dugu dena musika pizka batekin, labanakoa zein Euskal Herrikoa zein munduko edozein txokotakoa, eta urrengo saioa adi izan ere 150. izango da. Ez da egongo futbolik, espero, ez da egongo koparik, espero, eta ez da egongo bandera pirata ez den beste ikurriñarik gure balkoietan.
Hainbeste ideologia eta hainbeste ideologo, azkenean dantzan ari gara, ba, Joe Strummerren ilobiaren gainean. Joe Strummer's Grave, Billy Childish.
irratia.com. Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Bueno, gu oraindik ez gara heldu institutoko bigarren mailara, ez da, gu asko jota krugu higien geratu gara, ez da? Azkenean ideologia, ba, gu guajiroak gara, guajiro natural, Polo Montañez moduan.
Mutu, utzi nau Javiren ironologiak. Eta aukitekotan guk hipodologiak dauzkagu.
Baina ez gara hasiko Stolensnitzi edo hori irakurtzen, lehenago ba, kubatik karitako hainbat liburu deko gordoan, Cien horas con fideles aterako, orduan, hori ez da samurra izango, eh? Bueno, ba, geratzen gara Jimmy Arrabiten ez Arrabita, bateriarekin, eta datorren astera arte, esandakoa, ondo ibili eta nahi duzuenean entzun irratia.com.
Eta Bilbo Handia.